Знаете како последните измени во законите од 2019 година особено во делот на одговорноста на судиите, всушност имаше за цел и на тој начин се напишани одредбите да се оневозможи прелесното разрешување на суди. Многу високо е поставен прагот на кумулативни исполнување на кумулативни неколку кумулативни критериуми за да се стигне до можноста да се разреши судија. Тоа кај нас во праксата не се прави. Ние ги јас и низ истражувањето анализирав барем еден добар дел од одлуките на судскиот совет и за разрешување и за дисциплински мерки, како и за судско изборот на судија, односно унапредување на судиите и забележувате дека не достига образложение сериозно, дека не се земени предвид овие кумулативни условеност на фактори кои треба да бидат исполнети и така натаму. Но, од друга страна, и самиот дискурс ви укажува на тоа дека судскиот совет секогаш се гледа низ неговата репресивна димензија. Значи, треба да го прочисти судството, треба да ги отстрани непосакуваните елементи, може би политички неподобните суди и така натаму. И константно за судскиот совет се говори во ваков контекст. И нормално дека таква е перцепцијата. Нема ни можеме да очекуваме перцепцијата да биде поинаква, бидејќи многу почесто се говори или најчесто се говори за судскиот совет, кога станува збор за избор, за политичко влијание во изборот на судиите и нормално за утврдување на одговорноста на судиите, многу помалку судскиот совет активен кога треба да ги заштити судиите, кои треба да ги заштити независноста на судството од разноразни изјави на политичари, прилично неуместни, некоректни во однос на судството на моменти. Така што не е ни чудо што на тој начин се гледа на судскиот совет и судиите многу повеќе го гледаат судскиот совет како заштитник на политичките или интересите на центрите на моќ во судството, отколку како нивен заштитник, односно заштитник на судската независност.
Така. Thank you.